11 skyrius. Šių dienų įkarštyje sukako ketvirtosios mano gyvenimo šioje saloje metiniais. Ta diena, kaip ir anksčiau, praleidau melsdamasis, ramiai nusiteikęs, nuolat rimtai skaitydamas Dievo žodį ir padedamas jo maloniais, ėmiau į viską žiūrėti visai kitomis akimis. Pasikeitė visas mano požiūris, pasaulis man dabar atrodė labai tolimas ir svetimas, nieko iš jo nesitikėjau, nieko netroškau, žodžiu, neturėjau su juo nieko bendra ir matyt visam laikui buvau nuo jo atskirtas. Žvelgiau į jį tokiomis akimis, kaip mes tikriausiai žiūrėsime iš aukštybių į vietą, kurioje kadaise gyvenome ir iš kurios pasitraukime. Ir aš dabar galėjau pasakyti pasauliui, kaip Abraomas turtuoliui, tarp manęs ir tavęs iškilusi didžiulė bedugnė. Aš nutolau nuo visų pasaulio nedorybių, čia man buvo svetimi kūno geiduliai ir gyvenimo tuštybė. Nebuvo ko geisti, nes turėjau viską, kuo tik galėjau dabar naudotis. Buvau visų tų didžiųjų plotų savininkas, galėjau pasivadinti karalium ar imperatoriumi viso to krašto, kuris man priklausė. Aš neturėjau konkurentų, neturėjau varžovo, kuris ginčytų mano valdžią ar norėtų valdyti drauge su manimi. Galėjau prikrauti laivus grūdų, bet iš to nebūtų jokios naudos ir aš sėjau tik tiek, kiek man reikėjo. Turėjau daugybę vėžlių, bet man pakakdavo retkarčiais nudėti vieną. Turėjau tiek statybai tinkamų medžių, kad galėjau pasistatyti visą laivyną. Turėjau tiek vynogių, jog visą pastatytą laivyną būčiau galėjęs prikrauti vyno ir džiovintų razinų. Bet aš vertinau tik tai, ką galėjau sunaudoti. Buvau sotus, turėjau kiek man reikėjo, tad kam trokšti daugiau? Jeigu susimedžiodavau mėsos daugiau, negu galėjau suvalgyti, ją turėdavo suėsti šuo arba kirminai. Jei pasėčiau daugiau javų, negu galėčiau suvartoti maistui, jie turėtų sugesti. Medžiai, kuriuos nukirtau, gulėjo ant žemės ir trūnijo. Aš galėjau juos panaudoti vien kurui, kurio man reikėdavo tik maistui pasigaminti. Žodžiu, prigimtis ir patyrimas, gerai pasvarščius, mane įtikino, kad visos pasaulio gėrybės tik tiek tai yra naudingos, kiek tenkina mūsų reikmes, ir mūsų sukrautieji turtai teikia malonumo tik tiek, kiek galime juos panaudoti. Pats godžiausias pasaulyje šikštuolis būtų pasigydęs nuo savo ydos, jei būtų patekęs į mano padėtį, nes aš visko turėjau daug daugiau, negu reikėjo. Aš nieko negeidžiau, išskyrus daiktus, kurių neturėjau. Ir tai te buvo mažmožiai, nors iš tiesų man labai naudingi. Turėjau, kaip esu jau minėjęs anksčiau, krūvelę pinigų, tiek auksinių, tiek sidabrinių monetų, iš viso apie 36 svarus sterlingų. Deja, antai ten padėtas tas bjaurus, menkas ir nenaudingas šlamštas ir neturiu ką su juo veikti. Dažnai pagalvodavo, kad mielai būčiau visą jų saują atidavęs už tuziną tabakų prikimštų pypkių ar už rankines girnas grūdams susimalti. Kur tau? Būčiau juos visus atidavęs už 6 pensų vertės sėtinių ar morkų sėklų žiupsnelį iš Anglijos, ar už saugę žirnių ar pupų, ar už butelį rašalo. Šiaip ar taip man jie neteikė nei mažiausio pelno ar naudos ir mėtėsi stalčiuje per lietingosius laikotarpius nuo drėgmės apsitraukdami žaliaisiais. Jei mano stalčius būtų buvęs pilnas deimantų, būtų buvę lygiai tas pat, jie nebūtų turėję man jokios vertės, nes niekam negalėčiau jų panaudoti. Dabar mano gyvenimas tiek fiziniu, tiek moraliniu atžvilgiu buvo daug lengvesnis negu iš pradžių. Sėsdamas valgyti, dažnai būdavau kupinas dėkingumo Dievo apvaizdai, padengusiai man stalą dykumoje. Išmokau stebėti daugiau šviesėje savo padėties pusę ir mažiau tamsėje, galvoti daugiau apie tai, ką turėjau, negu apie tai, ko man trūko. Tai buvo neapsakomų vidujinių džiaugsmo valandėliais. Šį dalyką čia pažymiu norėdamas atkreipti dėmesį tų nepatenkintų žmonių, kurie negali ramiai džiaugtis tuo, ką jiems davė Dievas, nes jie mato ir geidžia to, ko jiems nedavė. Visas mūsų nepasitenkinimas dėl to, ko mums trūksta, kyla, man rodos, iš dėkingumo trūkumo už tai, ką turime. Man buvo naudingas ir kitas samprotavimas. Jis be abejonės būtų naudingas ir kiekvienam kitam, patekusiam į tokią pat bėdą. Aš imdavau lyginti dabartinę savo padėtį su ta, kurios turėjau tikėtis ir kurioje būčiau atsidūręs be įstabiaus Dievo globos. Juk jo stebuklingų lėmimų bangos išmetė laivą netoli kranto, vėliau galėjau jį pasiekti ir atsigabenti į sausumą viską, kas man buvo reikalinga – darbo įrankių, ginklų nuo priešų apsiginti parako ir šratų žvėrims medžioti. Praleidau ištisas valandas, galiu sakyti ištisas dienas, pačiomis gyviausiomis spalvomis vaizduodamasis, kaip man būtų tekę elgtis, jei nieko nebūčiau pelnęs iš laivo. Kaip nebūčiau galėjęs susirasti jokio maisto, išskyrus žuvis ir vėžlius, o kadangi ir juos aptikau ne iš karto, tai iki to laiko būčiau jau žuvęs. O jei ne žuvęs, tai gyvenęs kaip tikras laukinis, jei kaip nors ir būčiau nudėjęs ošką ar paukštį, būčiau neturėjęs jokių priemonių jiems išdarinėti ar odai nulupti ir būčiau gavęs juos draskyti dantimis ir plėšyti nagais kaip žvėrės. Po šitokių mąstymų supratau, kokia palanki man buvo apvaizda, ir buvau labai dėkingas jai už savo dabartinę būklę su visais jos sunkumais ir nelaimėmis. Ir šiuos savo samprotavimus patariu apsvarstyti tiems, kurie užklupus nelaimiai linkę sakyti, argi yra toks skausmas, kuris prilygtų manajam. Tegul jie pagalvoja, kaip kenčia kai kurie kiti žmonės, ir kad jų pačių padėtis galėjo būti sunkesnė, jei apvaizda būtų lėmusi kitaip. Man kilo dar ir kitų minčių, kurios mane guodė ir teikė vilčių. Ėmiau lyginti savo dabartinę būklę su ta, kurios buvau nusipelnęs, ir kurią, turėjau pagrindo manyti, apvaizda galėjo man skirti. Juk gyvenau siaubingą gyvenimą, visiškai nepažindamas Dievo ir jo nebijodamas. Mano tėvas ir motina auklėjo mane labai teisingai, jie stengėsi įkvėpti man religinę pagarbą Dievui, taip pat pareigos jausmą atlikti tai, ko iš manęs reikalavo prigimtis ir gyvenimo tikslas, bet deja. Aš anksti griebiausi jūreivio amato, kuris nors ir kupinas pavojų, iš visų amatų yra labiausiai nutolęs nuo Dievo baimės. Patekau į jūreivių draugiją, ir mano bendražygiai pajuokdami užgniaužė menką religinio jausmo likutį. Įpratęs susidurti su pavojais ir matyti mirtį, ėmiau visą tai niekinti. Mane veikė ir tai, kad aš ilgą laiką tegalėjau bendrauti tik su panašiais į save, negirdėdamas tų, kurie skatintų sukti į doros kelią. Manyje visai nebeliko gėrio pradų. Aš visai nesuvokiau, koks esu ir koks turiu būti. Kai man pavyko pabėgti iš salės, kai mane paėmė į laivą portugalų kapitonas, kai taip puikiai įsitaisiau Brazilijoje, kai gavau savo prekes iš Anglijos, visais tais ir kitais nuostabiaus sėkmės atvejais aš nei karto netariau žodžių ačiū Dievui. Netariau jų nei balsu, nei mintyse. Ir didžiausių nelaimių ištiktas nebandydavau pasimelsti ir nors pasakyti viešpatie pasigailėk manęs. Ne, Dievo vardą paminėdavau nebent tik keikdamas ir burnodamas. Kaip jau esu minėjęs, daugelį mėnesių su siaubu galvojau apie savo užkietėjusį nedorą gyvenimą praeityje. Apsidairęs aplink save, prisimindavau, kiek nepaprastai daug gero man nutiko nuo to laiko, kai patekau į šią salą, kaip dosniai Dievas mane apdovanojo. Jis ne tik nenubaudė, kaip buvau nusipelnęs už mano nedorybės, bet dar ir gausiai aprūpino. Visa tai teikė didelių vilčių, kad atgaila priimta ir kad Dievas yra paruošęs dar daugiau malonių. Šitaip mąstydamas, aš ne tik prisiverčiau susitaikyti su Dievo lemtomis dabartinėmis gyvenimo aplinkybėmis, bet netgi ėmiau už tai jam nuoširdžiai dėkoti. Esu gyvas ir negaliu skūstis matydamas, kad nesulaukiau teisingos bausmės už savo nuodėmes. Juk man teko tiek malonių, o jų šioje saloje neturėjau pagrindo tikėtis. Niekuomet daugiau nesiskūsiu, privalau džiaugtis ir nuolat dėkoti už kasdienę duoną, dosniai teikiamą begaliai stebuklų. Juk esu maitinamas stebuklingu būdu, netgi stebuklingesniu negu Elijas, kurį maitino varnai. Man gelbėjo ištisa stebuklų virtinė. Vargu ar pavyktų nurodyti kokią nors vietą negyvenamoje žemės dalyje, kur nublokštas likimo galėčiau gyventi lengviau. Nors turiu kentėti vienatvę, čia nėra mano gyvybei grasinančių plėšriųjų žvėrių, įsiutusių vilkų ar tigrų, jokių nuodingų padarų, kuriuos valgydamas galėčiau susirgti, jokių laukinių, kurie gali mane nugalabyti ir sušveisti. Žodžiu, nors viena vertus mano gyvenimas buvo labai liūdnas, antra vertus jis buvo kupinas malonių. Ir kad tas gyvenimas būtų visai laimingas, man tai reikėjo kasdien suvokti, koks geras ir gailestingas yra mane globojantis Viešpats. Ir kai aš visą tai nešališkai apgalvojau, nurimau ir lioviausi liūdėjęs. Dabar saloje jau buvau išgyvenęs tokį ilgą laiką, kad daugelis daiktų, kuriuos pasiėmiau į krantą savo reikmėms, buvo visai sudilę arba baigiami naudoti. Mano rašalas, kaip minėjau, buvo jau seniai įsibaigęs, tad labai menka likutį po truputį atskiesdavo vandeniu, kol jis pasidarė toks blyškus, jog popieriuje vos palikdavo tamsesnę žymę. Kol jo užteko, naudojau žymėdamas tas mėnesio dienas, kuriomis atsitikdavo bent kiek reikšmingesnis įvykis, ir prisimindamas praeitį atkreipiau dėmesį į keistą datų sutapimą. Jei būčiau linkęs prietaringai skirstyti dienas į nelaimingas ir laimingas, turėčiau pagrindo stebėtis tokiu savotišku supuolimu. Pirmiausia pastebėjau, kad tą dieną, kai ištrūkau iš tėvo ir draugų ir pabėgau į halį, pasiryžęs išplaukti į jūrą. Ta pačia diena vėliau mane pagrobė Salės miesto karo laivas ir pavertė vergu. Ta pačia metų diena, kurią išsigelbėjau iš sudužusio laivo Jarmuto sąsiauryje, ta pačia metų diena vėliau valtimi pabėgau iš Salės miesto. Ta pačia metų diena, kurią gimiau rugsėjo 30-ąją, aš stebuklingai išsigelbėjau po 26 metų, kai buvau išmestas į krantą šioje saloje, taigi mano nedorasis gyvenimas ir mano vienišasis gyvenimas prasidėjo irgi tą pačią dieną. Kitas dalykas, kuris man įsibaigė be rašalo, buvo iš laivo atsigabenti į džiuvėsiai. Aš juos nepaprastai taupiau, ilgiau kaip metus, teleisdamas sau suvalgyti nedaugiau kaip po vieną džiuvėsį per dieną. Ir vis dėlto išbuvau visiškai be duonos beveik metus, kol prisiauginau nuo savų javų. Bet ir už tai turėjau dėkoti Dievui, nes juk apsirūpinau duoną beveik stebuklingai. Mano drabužiai taip pat pradėjo smarkiai irti. Baltinių jau seniai visiškai neturėjau, išskyrus kelerius languotus marškinius, kuriuos radau kitų jūrininkų dėžėse ir kuriuos rūpestingai saugojau, nes dažnai negalėdavau dėvėti kitokių drabužių kaip tik marškinius ir buvo labai pravartu, kad laive tarp vyriškų drabužių jų radau beveik 3 tuzinus. Dar buvo keletas storų jūreiviškų milinių, bet dėvėti jų negalėjau, nes buvo per šiltos. Nors teisybę sakant, oras buvo toks karštas, jog drabužių nei nereikėjo. Vis dėlto aš negalėjau vaikščioti visai nuogas. Man buvo gėda, negalėdavau apie tai net pagalvoti, nors buvau visiškai vienas. Kita priežastis, dėl kurios negalėjau vaikščioti visai nuogas, buvo ta, kad nuogam būdavo neįmanoma ištverti saulės kaitrą. Atogražų saulės spinduliai dažnai nusvilindavo odą, o kai būdavo apsivilkęs marškiniais, po jais susidarydavo tam tikras oro traukimas ir man būdavo dvigubai vėsiau. Taip pat niekuomet negalėjau įprasti baisioje saulės kaitroje vaikščioti be kepurės ar skrybėlės. Kiekvieną kartą, kai išeidavau be skrybėlės, nuo spiginančių saulės spindulių man to jau imdavo skaudėti galvą, o kai ją užsidėdavau, skausmas bematant praeidavo. Šitokiomis aplinkybėmis ėmiau galvoti, kaip čia sutvarkius tuos kelis skudurus, kuriuos vadinau drabužiais. Buvau sunešiojęs visas turimas liemenes ir dabar iš jūreiviškų milinių ir iš kitos mano turimos medžiagos mėginau pasisiūti švarką. Taigi ėmiausi siuvėjo, arba tikriau sakant, lopitojo amato, nes mano darbas tikrai buvo vertas gailesčio. Vis dėlto man pavyko pasisiūti dvi ar tris liemenes, kurios maniau pravers man ilgesnį laiką. Mėginimai pasidaryti kojų apdangalą arba kelnes tuo tarpu baigėsi labai liūdnai. Esu minėjęs, kad pasilikdavau visų savo sumedžiotų gyvūnų kailius, čia kalbu apie keturkojus. Kiekvieną kailį, ištempęs ant pagalių, išdžiovindavau prieš saulę, todėl kai kurie jų dabar buvo taip sudžiuvę ir kieti, jog maža kam tiko. Bet kiti atrodo buvo visai geri. Pirmiausia, iš jų pasisiuvau didelę kepurę plaukais į viršų, kad neperlitų lietus. Kepurė man taip nusisekė, jog paskui pasisiuvau iš tų kailių visą kostiumą, tai yra švarką ir kelnes iki kelių. Abu tie siuviniai kabojo laisvai, nes jie man labiau buvo reikalingi apsisaugoti nuo saulės, o ne šilumai. Negaliu praleisti nepaminėjęs, kad jie išėjo visai prasti, nes jeigu buvau blogas stalius, tai juo blogesnis siuvėjas. Vis dėlto drabužiai buvo tokie, kad jais galėjau puikiausiai naudotis. Jei būdavo lauke ir imdavo lyti, tai drėgmę sulaikydavo kepurės ir švarko į viršų išversti plaukai, ir aš išlikdavau sausas. Paskui sunkiai vargau ir sugaišau daug laiko, kol pasidariau skėtį. Tokio daikto man tikrai labai stigo, ir aš labai norėjau jį pasigaminti. Buvau matęs, kaip juos daro Brazilijoje, kur jie be galo naudingi per tenykštės dideles kaitras. O kaitros čia, kiek pastebėjau, nei kiek nemažesnės, nes sala gerokai arčiau pusiaujo. Be to man prisėdavo ilgai darbuotis lauke, todėl skėtis nepaprastai praverstų apsisaugoti tiek nuo kaitrų, tiek nuo liūčių. Jį darydamas aš be galo vargau ir sugaišau nemažą laiko, kol man pavyko pasigaminti kažką panašaus į tą daiktą. Galvodamas, kad man jau sekasi, 2-3 kartus turėjau išmesti sugadintą medžiagą ir dirbti iš naujo. Pagaliau pasidariau tokį, kuris man neblogai tiko. Didžiausia sunkenybė, su kuria susidūriau, buvo jį suglausti. Lengvai galėjau padaryti įskėstą, bet tuo atveju nebūtų galima skėčių suglausti ir tektų jį nešioti iškeltą viršum galvos, o tai man netiko. Vis dėlto galo pasidariau tokį, kokio norėjau, ir aptraukiau jį kailiu plaukais į viršų. Taigi, lietus nuo jo tekėjo lyg nuo pašiūrės stogo, o nuo saulės jis taip puikiai saugojo, kad drąsiai galėjau vaikščioti karščiausiu metu. Kai man jo nereikėdavo, suglausdavau ir nešiodavausi po pažastimi. Taip gyvenau sau gana patogiai, mano siela buvo visai nurimusi, ir aš pats visiškai atsidavęs dievo valiai, bei pasitikis apvaizdos lėmimo. Dėl to gyvenimas man pasidarė geresnis, negu net būnant tarp žmonių. Kiekvieną kartą, kai imdavau gailėtis, kad neturiu galimybės pasikalbėti, klausdavau save. Argi mano pokalbiai su savo mintimis, tikiuosi ir su pačiu viešpačiu, mano maldavimai ir kreipiniai nėra geresni už maloniausią bendravimą žmonių visuomenėje. Kiti 5 metai, kiek prisimenu, prabėgo be jokių ypatingų įvykių. Mano dienos slinko, kaip ir seniau, tyliai ir ramiai, gyvenau toje pat vietoje, kaip ir anksčiau. Svarbiausias mano užsiėmimas, žinoma, be kasmetinių darbų sėti miežius bei ryžius ir džiovinti vynuogės, jų prisiruošdavau tiek, kad užtektų 1 metams, taip pat be kasdienių išvykų medžioti. Taigi svarbiausias mano užsiėmimas buvo kanojos darimas, kurią pagaliau pabaigiau. Iškasęs 6 pėdų pločio ir 4 pėdų gylio kanalą, nuleidau ją į upelį, esantį beveik už 1/5 mylios. Luoto, kurį iš anksto neapskaičiavęs padariau tokį nepaprastai didelį, taip ir nepajėgiau nustumti į jūrą ar iki jo atvesti vandenį. Tad turėjau jį palikti kur buvo, kaip įspėjimą, kad kitą kartą reikia būti protingesniam. Ir iš tiesų, kitą kartą, nors ir negalėjau rasti tinkamo medžio, augančio tokioje vietoje, į kurią galėčiau atvesti vandenį iš arčiau negu už 1/5 mylio, aš suderinau valties dydį ir sunkumą su savo jėgomis. Matydamas, jog mano sumanimas šį kartą yra įvykdomas, tvirtai pasiryžau jį įgyvendinti ligi galo. Beveik 2 metus plušau prie naujos valties, bet savo triūso nesigailėjau. Tikėjausi galų gale turėti luotelį, kurio galėsiu išplaukti į jūrą. Nors mano mažasis laivas buvo baigtas, jo dydis visiškai netiko ankstesniam planui, kurį buvau sumanęs darydamas pirmąjį luotą – nuplaukti į žemyną esantį per 40 mylių nuo salos. Šitaip dėl luotelių mažumo šis planas sužlugo ir dabar apie jį nebegalvojau. Bet turėdamas luotą, užsibrėžiau kitą planą, sumaniau apiplaukti apie salą. Mat kartą jau buvau nukeliavęs sausumą į kitą salos pusę, kaip jau esu rašęs, ir tos nedideliais kelioniais metu padaryti atradimai paskatino pamatyti ir kitas pakrantės vietas. Ir štai dabar, įsitaisęs luotelį, aš galvojau vien apie šitą kelionę. Norėdamas viską padaryti kaip reikiant ir apgalvotai, savo luotelyje įtaisiau nedidelį stiebą ir bures iš sandėlyje gulėjusių laivo burių, kurių turėjau didelę atsargą. Įtaisęs stiebą ir bures, išbandžiau laivelį ir įsitikinau, kad bus galima puikiai buriuoti. Tada padariau abiejose jo galuose 2 užrakinamas dėžes susidėti maistui, įvairiems reikalingiems daiktams ir šaudmenims, kad visa tai išliktų sausa, nepaliesta lietaus ir bangų purslų. Viduryje išpjoviau siaurą lovelį pasidėti šautuvui, pritaisęs atvožiamą lentelę, kad jis nesušlaptų. Luotelio užpakalyje pakilime taip pat įtaisiau ir savo skėtį likokį stiebą, kad kyšotų viršum mano galvos ir saugotų nuo saulės kaitros kaip denio stogelis. Ir štai ėmiau daryti mažas išvykas į jūrą, bet niekada toli nenuplaukdavau ir neatsitolindavau nuo upeliuko. Bet pagaliau geisdamas pamatyti mažosios savo karalystės ribas, ryžausi leistis į žygį aplink salą. Apsirūpinau kelionėj maistu ir kitais reikmenėmis, įsidėjau į luotą 2 tuzinus miežinių bandelių, tikriau sakant paplotėlių, molinį puodą pilną skrudintų ryžių, šio maisto aš gana daug valgydavau, nedidelį butelį romo ir 1/2 ožio. Pasiėmiau ir parako, kad galėčiau pamedžioti, o iš drabužių 2 didelės milines, kurias, kaip anksčiau minėjau, buvau atsigabenęs iš jūreivių dėžių laive. Vieną paėmiau pasikloti, kitą užsikloti nakčia. 6 mano viešpatavimo arba mano nelaisvės, kaip jums patinka, metų lapkričio 6 dieną išplaukiau į šią kelionę. Užtrukau joje daug ilgiau, negu tikėjausi. Mat, nors pati sala nebuvo didelė, vis dėl to, kai atplaukiau į rytinę jos pusę, pamačiau ilgą virtinę uolų, per kokias dvi lygas besitraukiančių į jūrą. Kai kurios jų kyšojo iš vandens, kai kurios tūnojo po vandeniu, o už jų buvo smėlio sekluma, nusidriekusi dar kokią pusę lygos. Taigi turėjau nuplaukti toli, norėdamas aplenkti tą kyšulį. Išsyk pamatęs tas uolas, buvau beatsisakęs savo žygio ir begrįžtas atgal, nes nežinojau, ar toli gali tekti leistis į atvirą jūrą ir abejojau, ar iš viso pajėgsiu grįžti. Todėl išmečiau inkarą, turėjau įsitaisęs tam tikrą inkarą padarytą iš sulaužyto kablio, atsigabento iš laivo ir sustojau. Pritvirtinęs valtį, pasiėmiau šautuvą, išlipau į krantą, užkopiau ant gana aukšto kalnelio, nuo kurio buvo matyti visa uolų grandinė ir ryžausi pamėginti ją apiplaukti. Žvalgydamasis į jūrą nuo tos kalvos, ant kurios stovėjau, pamačiau smarkę, sukuriuojančią jūros srovę, kuri tekėjo į rytus ir artėjo prie to kyšulio. Aš ją labai gerai įsidėmėjau, nesupratau, kad patekęs į ją galiu būti jos nublokštas į jūrą ir nebeįstengti parplaukti atgal į salą. Ir iš tikrųjų, jeigu prieš tai nebūčiau įlipęs į kalvą, manau, taip ir būtų atsitikę, nes tokia pat srovė tekėjo ir iš kitos pusės salos, tik ji prasidėjo toliau nuo kranto. Pamačiau, kad ir prie kranto esama smarkių sukurių, tad jei mėginčiau išvengti anos srovės, patekčiau tiesiog į tuos verpetus. Ten ištunojau dvi dienas, nes pūtė gana smarkus pietryčių vėjas, o tai buvo kaip tik priešinga kryptis minėtai srovei, todėl ties kyšuliu jis kėlė gana dideles bangas. Dėl tų bangų man nebuvo saugu laikytis arti kranto, o dėl srovės pavojinga leistis tolyn. Trečiąją dieną iš ryto, vėjui nakčia aptilus, jūra buvo rami ir aš išdrįsau leistis į kelionę. Bet tas mano žygis te būna pamoka visiems neatsargiems ir neišmanantiems buriuotojams. Vos priplaukiau kyšulį, būdamas tik per valties ilgį nuo kranto, patekau į didelį verpetą, kuris krito lyg vanduo nuo malūno rato. Jis taip smarkiai pagavo nešti mano luotelį, kad vos įstengiau laikytis tos srovės pakraštyje. Mane traukė vis toliau ir toliau nuo priešingosios srovės, kuri liko iš kairės. Nedvelkė joks vėjelis, kuris man padėtų. Visa, ką įstengiau padaryti savo irklais, nieko nereiškė. Jau buvau beatsisveikinas su gyvenimu. Srovės tekėjo abipus salos, žinojo, kad už kelių lygų jos turi susijungti ir aš tada būsiu pražuvęs, nes tuo tarpu nemačiau jokios galimybės šito išvengti. Taigi nesitikėjau nieko kito, kaip tik mirties, bet ne nuo jūros bangų, nes jūra buvo visai rami, o iš bado. Tiesa, ant kranto buvau radęs vėžlį, tokį didelį, kad vos galėjau pakelti, ir buvau įstumęs jį į luotą. Turėjau didelį ąsotį, vieną savo molinių puodų, gėlo vandens. Bet ką visa tai reikštų, jei srovė mane nuneštų į platų į vandenyną, kur tikriausiai bent per 1000 lygų nėra nei krantų, nei žemyno, nei salos. Dabar supratau, kaip lengvai beviltiška būklė gali pasidaryti dar beviltiškesnė, jei tokia bus Dievo valia. Žvelgiau atgal į vienišą, tuščią savo salą, lyg į maloniausią vietą pasaulyje. Visa širdimi troškau grįžti ir susijaudinęs ištiesiau į ją rankas. O laimingoji dykynė, sušukau, niekada tavęs nebepamatysiu, o nelaimingasis, tariau, kurgi tu vyksti? Pradėjau pats savo priekaištauti, kad buvau toks nedėkingas ir skūsdavausi savo vienatve. Duočiau bet ką, kad tik kaip nors vėl atsidurčiau pakrantėje. Mes niekuomet teisingai nesuvokėme savo padėties, kol patenkame į dar blogesnę. Ir tik tada išmokstame įvertinti tai, ko netekome. Vargu ar galima įsivaizduoti, kokią patyriau baimę, kai srovė mane nuplukdė tolyn nuo brangiosios salos, nes tokia ji dabar man atrodė, beveik už 2 lygų į vandenino erdves ir aš buvau visiškai nusiminęs, nebeturėdamas vilties kada nors į ją sugrįžti. Vis dėlto įriausi visu smarkumu, kol pagaliau beveik išseko mano jėgos ir kiek galėdamas stengiausi pakreipti luotelį į šiaurę, tai yra į tą srovės šoną, kuriame putojo sukuriai. Ir štai, maždaug apie pietus, kai saulė pasisuko į vakarus, man pasirodė, kad į veidą dvelktelėjo lengvas pietryčių vėjelis. Tai šiek tiek pakėlė mano nuotaiką, ypač po pusvalandžio, kai ėmė pūsti stiprokas vėjas. Tuo metu jau buvau toli nuo salos ir jei būtų pasirodę debesys ar užslinkę ūkanos, būčiau turėjęs žūti dar ir dėl kitos priežasties. Luotelyje neturėjau kompaso ir būčiau nežinojęs, kaip nuvairuoti atgal į savo salą. Bet diena buvo saulėta, aš vėl pasistačiau stiebą ir įskeičiau bures, stengdamasis laikytis kiek galint labiau į šiaurę, kad tik išplaukčiau iš srovės. Kai tik iškėliau stiebą su burėmis ir kai mano luotas ėmė plaukti pavėjui, skersai srovės pamačiau, kad vanduo pasidarė skaidresnis. Iš to supratau, jog srovė susilpnėjo, nes kur ji tekėjo smarkiai, vanduo buvo drumstas. Ir iš tikrųjų, netrukus rytuose, už kokio pusmilio išvydau uolas, į kurias daužysi putotos bangos. Pastebėjau, kad tos uolos kelia srovę pusiau ir kad pagrindinė jos dalis teka labiau į pietus, palikdama uolas šiaurės rytuose, o kita dalis atsimušusi į statų krantą grįžta atgal ir virsta stipriai sukuriais, kurie smarkiai veržiasi vėl į šiaurės vakarus. Tie, kurie žino, ką reiškia susilaukti bausmės atleidimo stovint ant kartuvių pakopos ar išsigelbėti nuo plėšikų, ką tik norėjusi nužudyti, ar kurie buvo atsidūrę panašioje beviltiškoje situacijoje, supras, koks nepaprastas džiaugsmas mane apimi ir su kokiu pasitenkinimu nukreipiau luotą į tuos sūkurius ir kaip linksmai nuplaukiau pavėjui. Šis rovė mane nunešė apie lygą atgal, vėl tiesiai į salą, bet maždaug 2 lygom toliau į šiaurę negu pirmoji srovė, kuri iš karto buvo mane pastvėrusi, todėl prie salos dabar priartėjau ties šiaurinę jos pakrantę, taigi iš priešingos pusės negu buvau išplaukęs. Tos srovės nuplukdytas, kiek toliau kaip lyga, pastebėjau, kad ji silpnėja ir nebestumė luoto tolyn. Dabar atsidūrėjau prie pat salos visiškai ramiame vandenyne tarp 2 srovių. Pietinės, kuri nusinešė tolyn, ir šiaurinės, kuri tekėjo per kokią lygą į kitą pusę. Vėjelis tebe buvo man palankus ir aš vis vairavau tiesiai į salą, nors dabar plaukiau jau nebe taip greitai. Apie 4 valandą po piet, būdamas maždaug per lygą nuo salos, pastebėjau, kad uolų grandinė, mano nelaimių priežastis, besitęsinti į pietus ir ten link kreipianti srovę, sukelia ir kitą priešingą srovę tekančią į šiaurę. Pasirodė, kad ši srovė labai stipri, bet ji neteka ta kryptimi, kurią man reikia plaukti, tai yra į vakarus, o veržiasi beveik tiesiai į šiaurę. Tačiau nešamas stipraus vėjo perkirtau šią srovę slinkdamas į šiaurės vakarus, o maždaug po valandos priplaukiau per mylę nuo kranto. Jūra čia buvo rami, ir aš greit pasiekiau žemę. Išlipęs į krantą puoliau ant kelių, padėkojau Dievui už išgelbėjimą ir amžinai įsižadėjau minčių sprukti iš salos valtimi. Pasistiprinęs tokiu maistu, kokį turėjau, įtraukiau savo luotelį į mažą įlankėlę, kurią pastebėjau po keliais medžiais, ir atsiguliau pamiegoti, nes kelionėje buvau visiškai nusigalavęs, pavargęs nuo sunkaus darbo. Sukau galvą, kuriuo keliu grįžti namo. Tiek daug buvau rizikavęs ir prikentėjęs baimės, kad nebenorėjau bandyti grįžti tuo pačiu keliu, kuriuo atplaukiau. O kas galėtų būti kitoje pusėje salos, Vakarinėje jos pakrantėje aš nežinojau ir nenorėjau rizikuoti. Todėl ryto metą nusprendžiau plaukti toliau į vakarus pakraščiu ir paieškoti įlankėlės, kurioje galėčiau saugiai palikti fregatą, o kai prireiks, vėl ją pasijemti. Maždaug už 3 mylių plaukdamas pakrantę užtikau labai gražią maždaug mylios ilgio įlanką, kuri vis siaurėjo ir baigėsi mažų upeliukščių žiotimis. Savo luotui aš radau labai patogų uostą, lyg mažą, tyčia tam padarytą doką. Įplaukęs į jį ir gerai pritvirtinęs, nuėjau į krantą apsižvalgyti ir pasižiūrėti, kur esu. Netrukus pastebėjau, kad aš tik truputį tepraplaukiau tą vietą, kur buvau atėjęs anksčiau, kai pėsčias keliavau tuo krantu, todėl pasijėmęs iš luoto tik šautuvą ir skėtį, nes buvo baisiai karšta, pėsčias leidausi į žygį. Po nelaimingo plaukiojimo ši kelionė atrodė gana maloni. Pavakare pasiekiau senąją savo pašiūrę, kur radau viską taip, kaip buvau palikęs. Aš visuomet rūpestingai ją tvarkiau, nes tai buvo, kaip jau esu minėjęs, mano vasarnamis. Perlipo per užtvarą ir atsiguliau paunksnėje, norėdamas leisti pailsėti savo sanariams. Buvau labai išvargęs ir greitai užmigau. Bet spręskite, jei galite, jūs, kurie skaitote mano istoriją, kaip aš turėjau būti apstulbintas, kai iš miego pažadino balsas, kelis kartus pašaukęs mane vardu. Robinai, Robinai, Robinai Kruzai, vargšė Robinai Kruzai, kur tu esi, Robinai Kruzai, kur tu esi, kur tu buvai? Išvargintas rytinio irklavimo ir popietinio vaikščiojimo taip kietai miegojau, jog ne iš karto pabudau. Man atrodė, kad šį balsą girdžiu pro miegos. Bet kai balsas vis kartojo Robinai Kruzai, Robinai Kruzai, aš pagaliau visai nubudau ir bematant pašokau baisiai nusigandęs ir nepaprastai sumišęs. Bet vos tik atmerkęs akis pamačiau savo polę, tupinčią ant tvoros ir tuštojau supratau, kad tai ji mane šaukė, nes kaip tik tokiu graudžiu balsu ją mokydamas kartodavau šituos žodžius. Ji puikiai juos įsiminė ir dažnai nutūpdavo man ant piršto, prikišdavo snapą prie pat mano veido ir šaukdavo. Vargšė Robinai Kruzai, kur tu esi, kur tu buvai, kaip tu čia patekai. Ir kitus panašius žodžius, kuriuos buvau ją išmokęs. Nors ir žinojau, kad čia yra papūga ir kad niekas kitas negali manęs kalbinti, ilgai dar negalėjau atsitokėti. Pirmiausia, mane stebino tai, kaip šis padaras galėjo čia patekti, ir kodėl jis yra kaip tik šioje vietoje, o ne kur kitur. Bet įsitikinęs, kad čia nekas kitas, kaip geroji mano poliai, aš nurimau, ištiesiau ranką ir pašaukiau ją vardu. O draugiškasis padaras atskrido, atsitupė ant nykščio, kai buvo įpratęs daryti ir vėl prašneko. Vargšė Robinai Kruzai, kaip tu čia patekai, kur tu buvai? Sakytum, nepaprastai džiaugtusi mane matydama. Grįždamas namo, parsinešiau ją kartu su savim. Man ilgam dingo noras plaukioti jūrą, daugelį dienų ramiai sėdėjau ir galvojau apie patirtą pavojų. Žinoma, būtų labai puiku turėti luotą šioje salos pusėje, bet neišmaniau, kaip čia jį aplinkui atsiplukdyti. Keliauti rytinę pakrantę, kurią buvau apiplaukęs, dabar bijojau. Širdis apmirdavo ir kraują sustingdavo gyslose, vien apie tai pagalvojus. Vakariniai salos krantai buvo visai nepažįstami, bet galimas daiktas tėkmė ir ten tokie pat smarki. Tad man grėstų tas pats pavojus. Srovė ir vėl galėtų mane nunešti toli nuo salos, kaip jau kartą buvo nubloškusi. Atsižvelgdamas į tai, nusprendžiau tuo tarpu verčiau įsiversti be luoto, nors jį dirbdamas ir sugaišau tiek daug mėnesių ir antrą tiek, kol nuleidau į jūrą. Taip nusiteikęs, aš praleidau beveik metus, gyvenau labai ramiai, nuošaliai, kaip galite lengvai įsivaizduoti. Buvau su viskuo apsipratęs ir jaučiausi laimingas, paklusęs apvaizdos valiai, man trūko nebent žmonių draugystės.